blaðsíða 110. Rifjið upp. Fyrsta. Hér segir frá síðasta drápinu í sögunni. Hver drap hvern og hvers vegna? Annað. Í þessum síðasta kafla segir frá því hvað varð það fólk sem lifði af öll manndrápin. Rifji nú upp hvað varð A. Helga Vésteinsson B. Auði Vésteinsdóttur C. Gunnhildi ekkju Vésteins D. Geirmund E. Guðríði F. Ara Súrsson Til umræðu Ræði nú söguna í heild. Skoðum annars vegar söguþráðin, atburðina, hvernig þeir raðast upp einn eftir annan, hvað orsakast af hverju og hvernig sagan endar. Hins vegar þau hughrif sem sagan skilur eftir þegar yfirferð lokið. Kennir sagan okkur eitthvað? Sjáuð þið einhvern boðskap í sögunni? Verið að reka áróður fyrir einhverju? Hvað situr eftir? Hvað minnistæðast? Eruð þið sátt við sögulokin?